intervalet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nëruar mirë dita ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Ngrajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. 13 të vrarë dhe 28 të plagosur nga të shtënat në bazën ushtarake Fort Hood në Texas. Brenda 3 muajve, Kosova dhe Maqedonia hapin ambasadat e ndërsjeva. Akademia Maqedonisë shpërndau redaksin e enciklopedisë. Serbet e Kosovës mbeten të përçarë rreth pjesëmarrjes ose jo në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Në pjesën tematike postjerash trajtojmë çështjen e projektit Kosova C, përkësisht Kosova Re. Por këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim. Fillimisht buletin lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Houston, Texas, 13 njerëz janë vrarë dhe 28 janë plagosur kur një ushtar hapi zjarr në një bazë të ushtrisë amerikane në Texas. Të shtënat në Fort Hood janë më të vdekjeprurse që ndonjëherë kanë ndodhur në një bazë ushtarake në Shtetet e Bashkuara. Ushtria tha se armatosuri është plagosur, por gjendja e tij është jashtë rrezikut. Ai u identifikua si major Nidal Malik Hassan, psikiatër i ushtrisë. Zëvendës i ushtrisë, kolonel John Rossi, tha se Nidal Malik Hassan është i vetmi i dyshuar për incidentin tragjik.
At this point we have one suspect, as we said, they
Në këtë moment kemi një të dyshuar dhe siç e kemi thënë ai është qitësi i vetëm. Të gjitha faktet flasin se kemi vetëm një person që ka qelluar dhe ai është i dyshuar, i tha Rossi. Kamerat e sigurisë tregojnë se në mëngjesin e ditës së incidentit Nidal Hassan mbante një veshje tradicionale arabe e quajtur dishadash dhe një kapele myslimane që mbahet gjatë faljes. Gjatë kohës së sulmit ai kishte të veshur uniformën ushtarake. Presidenti Barack Obama tha se shtëpia e Bardh po punon me Pentagonin, Zyrën Federale për Hetime, FBI dhe Departamentin e Sigurisë Kombëtare për të siguruar bazën Fort Hood. Obama tha se ky është shpërthimi i tmerrshëm i dhunës dhe do të përdoren të gjitha burimet e nevojshme për të ndihmuar bazën ushtarake dhe qytetin ku ajo ndodhet.
It's difficult enough when we lose these brave Americans.
Është shumë e vështirë kur ne humbasim amerikanët kurajoz që shërbejnë në front e larg vendit, por është e tmerrshme kur ata gjenden në goditje armësh në bazën ushtarake brenda Amerikës, tha Obama. Motivet e sulmit tragjik nuk dihen. Kay Hutchinson, antare e Senatit amerikan nga Teksasi, tha se generalet në Fort Hood si kishin thënë se Hassan do dërgohej me mision në Irak. Edhe një afër miqitësit, Nader Hassan, i tha televizionit Fox se sulmuesi është urdhëruar që të shërbejë një mandat në Irak dhe se ka rezistuar dërgimit të tij. Shkup, Kuvendi Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë e miratoi vendimin për shpërndarjen e redaksisë enciklopedisë së udhëhequr nga Blazhe Ristovski. Vendimi u mbështet nga 45 akademik, një votoi kundër kurse 2 ishin të përmbajtur. Kuvendi gjithashtu vendosi ndalimin e shitjes së 1500 ekzemplarëve të enciklopedisë kontestuese. Beograd, qeveria e Serbisë ka miratuar propozim ligjin për kompetencat e krahinës autonome të Vojvodinës, me të cilin parashikohet autonomi i gjerë e saj, por pa elemente të shtetësisë. Zyra për shtypje qeverisë njoftoi se kompetencat e Vojvodinës do të harmonizohen me zgjidhjet kushtetuese, do të zbatohet procesi i decentralizimit dhe koncepti autonomisë së gjerë, por pa elemente të shtetësisë. Nikozi, Serbia është e gatshme të fillojë bisedimet për anëtarësinë në Bashkimin Evropian, tha ministri i jashtëm i Kipros. Refuzimi i Serbisë për ta njohur pavarësinë e Kosovës nuk duhet të pengojë anëtarësimin në BE, tha Markos Kipriano. Kipria është një nga 5 vendet anëtare të Unionit që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Sarajev, sekretari i jashtëm britanik David Miliband takohet sot në Sarajev me anëtarët e kryesisë së Bosnjë-Hercegovinës. Miliband do të bisedojë me ministrin e jashtëm, si dhe me kryeministrat e Republikës Serbe dhe të Federatës së Bosnjë-Hercegovinës. Ambasada e Britanisë së Madhe në Sarajev njoftoi se Miliband është paraqitur të bisedojë me udhëheqësit e partive kryesore politike në Bosnjë-Hercegovinë. Jerusalem, Izraeli ka hedhur poshtë rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila ju bën thirrje Izraelit dhe palestinezëve që të jetojnë pretendimet për krime lufte të kryera në konfliktin e dimrit të kaluar në Gaza. Rezoluta e sponsorizuar nga vendet arabe mbështet raportin e Këshillit për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara, i cili akuzoi Izraelin dhe grupin palestinez Hamas për krime të luftës dhe rekomandon që ata të sillen para gjykatës ndërkombëtare të krimeve nëse ato vet nuk ndërmarrin hetime serioze. Kairo, sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe Amr Musa i ka bërë thirrje presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas që ta rishqyrtojë vendimin e tij për të mos zgaruar në zgjedhjet e ardhshme. Abbas tha se nuk do të kërkojë të rizgjidhet në janar për shkak se ishte i frustruar nga mungesa e përparimit në bërjen e paqes me Izraelin. Kabul, NATO e ka raportuar vdekjen e dy ushtarëve amerikan në Afganistan, kjo e çon në 3 numrin e ushtarëve të vrarë gjatë muajit nëntor. Tetori i këtij viti ishte muaj më vdekjeprurës për forcat amerikane në Afganistan që nga ndërhyrja e vitit 2001. 59 ushtarë amerikan humbën jetën gjatë tetorit. Washington, papunësia në Shtetet e Bashkuara ka kaluar nivelin e 10% të fuqisë punëtore për herë të parë që nga viti 1983. Departamenti i Punës tha se statistikat janë rezultati i humbjes së 190.000 vendeve të punës gjatë tetorit. Rreth 16 milion njerëz nuk mund të gjejnë punë në Shtetet e Bashkuara, me gjithë deklaratat se goditja më e rëndë nga recesioni ka kaluar. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Ministri jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni është duke qëndruar për vizit në Maqedoni. Pas takimit me ministrin e jashtëm të Maqedonisë Antonio Miloshovski, është bërë ditur se ambasadat në dy vendet respektive dhe të hapën në afatin brenda 3 muajve. Kronike Zërjetha Hajru Jahjagës.
Ka filluar një faqe e re në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Maqedonisë. Ky ishte mesazhi i shefave të diplomacisë së Kosovës dhe Maqedonisë Skënder Hyseni dhe Antonio Miloshovskit, të cilët sot për herë të parë zyrtarisht u takuan në Shkup.
Marrëdhëniet përkatësisht intensifikimi i komunikimit midis Shkupit dhe Prishtinës duhet të përcaktohet si një ogor i mirë për gjithë rajonin. Dhe marrëdhëniet e shkëlqyera midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë nuk duhet të shihen dhe perceptohen si veprime kundër asnjë vendi tjetër. Përkundrazi, këto duhet të shihen si përpjekje dhe punë serioze për të përgatitur gjithë Ballkanin perëndimor për integrimin euroatlantik.
Ka theksuar shefi diplomacisë së Kosovës Skënder Hyseni, ai gjithashtu ka përshëndetur marrëveshjen për demarkacionin kufitar që u nënshkrua muajin e kaluar, duke paralajmëruar me këtë rast edhe zhdëmtimin e banorëve të Debeldes nëse ata mendojnë se janë dëmtuar nga procesi i shënimit të vijës kufitare.
Të gjithë do të zhdëmtohen nëse rastësisht ndonjë familje apo ambisri është dëmtuar. Kjo çështje është zgjidhur mirë, është moment i ri që shënon një fillim të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve tona, po jo vetëm kaq. Është një moment i ri që shënon një fillim të ri në marrëdhëniet mes vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Dy shefat të diplomacisë, Skënder Hyseni dhe Antonio Miloshovski, kanë theksuar se po punohet në kryerjen e procedurave teknike për hapjen e ambasadave në dy vendet dhe përcaktimin e ambasadorëve. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë, Antonio Miloshovski, tha se hapja e ambasadës dhe përcaktimi i ambasadorit do zgjasë më së shumti 3 muaj.
Mesec 2 ili 3, zavisi vetë od procedurata.
Për 1-2 ose më së shumti 3 muaj, zyra e lidhjeve në Prishtinë do të ngritet në ambasadën e Maqedonisë. Procedurat kosovare janë paksa më të komplikuara për hapjet e ambasadës, por pas vendimit të qeverisë së Republikës së Maqedonisë do të ngritet procedurë për hapjen e ambasadës së parë të shtetit në Prishtinë dhe për emrimin e ambasadorit të parë të Maqedonisë në Kosovë. Tha ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë Antonio Miloshovski, duke shtuar se ambasadori që do ta përfaqësojë Maqedoni në Kosovë do të zgjidhet në konsultim me presidentin Gjorgje Ivanov. Të dy ministrat theksuan se në takim është biseduar për intensifikimin e mëtejshëm të bashkëpunimit me shtras interesi veçantë, është treguar për energjetikën, tregtin dhe bashkëpunimin policor. Gjatë vizitës në Maqedoni, shefi diplomacisë kosovare Skënder Hyseni sot është takuar dhe me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, ndërkohë që pritet të realizoj takime dhe me drejtuesit e partive politike shqiptare si dhe presidentin Gjorgje Ivanov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjet Të Hajro Jahjaga.
Vendimi i Akademisë së Shkencave dhe Arteve për shpërndarjen e redaksisë së enciklopedisë dhe hartimin e një enciklopedie të re është mirëpritur nga partitë politike shqiptare, të cilat presin që në botimin e ri do të evitohen fyerjet për shqiptarët dhe të pavërtetat për historinë e tyre. Ndërkohë Lidhja Socialdemokrate ka kërkuar edhe përgjegjësi politike pasi ky botim ishte financuar nga shteti. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë politike shqiptare kanë mirëpritur vendimin e Akademisë së Maqedonisë të Shkencave dhe Arteve për shpërndarjen e redaksisë enciklopedisë dhe formimin e një redaksie të re e cila do të korrigjojë të gjitha pjesët e enciklopedisë që fyen të shqiptarët. Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Demokracia e Re thanë se vendimi është një hapar drejt uljes së tensioneve që shkaktoi botimi i parë skandalos, në të cilën shqiptarët u paraqiten si njerëz malë, ndërsa historia e tyre u shtrëmbërua deri në skajshmëri.
Deri diku, por më mirë vonë se kur dhe mendoj që këtë të ndikojë në marrëdhëniet ndëretnike në Republikën e Maqedonisë. Të Republikës së Maqedonisë i duhet një enciklopedi e cila do të mbështetet në fakte historike dhe jo në teori politike të dëmshme për vetë vendin.
Deklaroi deputeti Tahir Hanin nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Edhe zëdhënësi i Demokracisë së Re në opozitë Arianit Hoxha beson se ky vendim sadopak do të zbusë zemrimin e shqiptarëve dhe me këtë edhe tensionet ndërretnike në vend. Ai tani pret që në redaksinë e re të kyçen edhe ekspertët shqiptar, të cilët do të shkruajnë drejt për historinë e shqiptarëve në Maqedoni.
E vetmja gjë që tash Demokracia e Re për gjithë shqiptarët e kërkojnë në këtë rast është që të paktën në grupet e punës apo në ato komisionet hulëtuese të jenë të kyçur edhe shqiptarët dhe ata me fakte dhe argumente të krijohet një libër apo botim i cili do të jetë jo vetëm i kapshëm, por do të jetë i argumentuar me fakte dhe argumente konkrete që do të shërbejë të gjithëve si vërtet një libër shkencor.
Por ndryshen nga partitë shqiptare mendon lidhja socialdemokrate opozitës. Ajo fajtor kryesor për enciklopedin skandaloze bën qeverin aktuale, e cila edhe ka finansuar botimin e enciklopedis. Puna nuk përfundon vetëm me këto vendime të akademisë, pasi është qartë se dikush duhet të bartë edhe përgjegjësi politike, pasi dëmi që u bë vendit është shumë i madh. Për këtë botim u harxhuan edhe shumë para, pasi enciklopedia u financuan nga shteti, i cili kërkonte një enciklopedi të mirë e jo enciklopedi skandaloze, tha Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate. Vendimi për shpërndarjen e redaksisë së enciklopedisë u morën brëmvon me shumicë votash nga kuvendi akademisë. Akademia ka vendosur që në afat prej një muaji të formojë një redaksi të re, e cila më pas do të vendosë nëse do të përdoren tekstet e enciklopedisë kontestuese apo do të botohet enciklopedi krejt e re. Kuvendi akademisë gjithashtu është të distancuar nga pjesët kontestuese, formulimet dhe qëndrimet personale të autoreve të caktuar për shqiptarët, por edhe për të pavërtetë atyret janë shkruajtur në enciklopedinë e parë maqedonase. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Pasojnë kronikat nga Prishtina. Profesorët e subjekteve politike serbe kanë zhvilluar një debat lidhur me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e 15 nëntorit. Për dallim nga serbët e pjesës veriore, të cilët nuk janë përgjigjur debatit duke mbrojtur qëndrimin e tyre kundër pjesëmarrjes, serbët e pjesës qendrore thanë se pjesëmarrja është zgjidhja më mirë se sa bojkoti. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga korrespondenti ynë Zia Dingashi.
Kandidati për kryetar të Graçanicës Momčilo Trajković tha se i konsideronte si tradhti kombëtare thirrjet e disa serbëve që të mos dilet në zgjedhje pa dhënë asnjë alternativë më të mirë.
Ne nuditi nikakav izlaz i govoriti samo šta nećete, nećemo, a šta ne znamo šta hoćemo je izdaja ovoga naroda.
Të mos ofrosh asnjë zgjidhje dhe të flasësh vetëm për atë që nuk e do pa e ditur se çfarë kërkon, për mendimin tim është tradhti ndaj këtij populli, ka thënë Momčilo Trajković. Sipas tij, thirrjet për bojkote kanë vënë në konfuzion komunitetin serb, i cili përmes këtyre zgjedhjeve e ka rastin më të mirë që të sigurojë një jetë më të qëndrueshme në Kosovë. Mjaft shumë polemika janë zhvilluar në vazhdim ndërmjet Trajkovićit dhe Dragan Veličit nga Këshilli Nacional Serb. Ky i fundit tha se respekton të qëndrimin e Serbisë, se nuk ka kushte për të dalë në zgjedhjet e Kosovës.
Ima ćemo stanje ku imamo i sad. Samo posle izbora će imati još veći dualizam ovaj i budite sigurni, podelu Srba, to nije u redu.
Edhe pas zgjedhjeve do të kemi gjendjen që kemi tash, por atëherë do të kemi më shumë dualizma ndërmjet serbëve, çka si pas mendimit tim nuk është në rregull, ka thënë Dragan Velić. Përderisa serbët nuk kanë qendrë munik se duhet apo nuk duhet të dilet në zgjedhje, Velić tha se është më mirë që të dëgjojnë rekomandimet e Serbisë, se nuk ka kushte për pjesëmarrje në këto zgjedhje. Ndërkohë në debat është përfshirë edhe Rada Trajković, po ashtu nga Këshilli Nacional Serb, por e cila mbështeti daljen në zgjedhje. Sipas saj, dalja është zgjidhja më e mirë se sa bojkoti, përveç pjesës veriore ku sipas Rada Trajkovićit ka një gjysmë funksionim të administratës serbe, në përvise tjera ka vetëm simbolin pushteti, kështu që që Trajković apeloi që serbët të marrin pjesë dhe një herësh të marrin bivete përgjegjësit për komunat ku jetojnë si shumicë.
Tada imamo da biramo između manje lošeg rešenja. I normalno je da ja mislim da treba da se opredelimo za ono rešenje koje...
Duhet të zgjedhim ndërmjet zgjidhjes më pak të dëmshme. Mendoj se duhet të përcaktohemi për atë që është më pak e dëmshme, të dalim në zgjedhje dhe të shfrytëzojmë shansin që ekzistencën në Kosovë ta kërkojmë përmes decentralizimit, ka thënë Rada Trajković. Ndërkohë zëvendës shefi ICO-s Fletcher Barton u ka rekomanduar serbëve të dalin në zgjedhje, duke i siguruar ata se KQZ po bën punën të madhe që të garantojë zgjedhje të lira e demokratike. Pjesëmarrja e serbëve në këto zgjedhje, sipas Barton, është një rast historik për këtë komunitet, marr parasysh komunat e reja që po krijohen dhe decentralizimin e pushtetit.
CEC has been very pragmatic, I think very flexible.
KQZ ka qenë mjaft pragmatik dhe fleksibel, duke lejuar që votuesit serb të përdorin dokumente valide të identifikimit, përfshi edhe pasaportën e Serbisë, çka konsideroj se ndihmon procesin, ka thënë Fletcher Barton. Në fund, organizata joqeveritare Kontakt ka prezantuar rezultatet e një hulumtimi lidhur me pjesëmarrjen e serbëve të Gračanicës dhe Novobrdës në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Sipas këtij sondazhi, delse gjatë verës, nga 200 serbët e anketuar, vetëm 4% e tyre ishin për dalje në zgjedhje, kurse sondazhi kryer së fundi më 3 nëntor tregon se interesimi tash është rritur në 28% të anketuarve, të cilët janë të gatshëm për votime, 40% janë shprehur të papërcaktuar, kurse 30 ishin kundër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vendimi për ndërtimin e një termocentrali të ri që do të përmirësonte gjendjen e furnizimit me energji elektrike në Kosovë ishte marrë në vitin 2005, por puna për realizimin e këtij projekti nuk ka filluar ende. Madje dy nga kompanitë potenciale janë tërhequr fare nga procesi tenderues. Nga tërheqja atyre shfaqet dilema nëse do të vazhdojë apo dështojë ndërtimi i termocentralit. Hapave të këtij projekti që nga fillimi deri më tash u ka bërë një përshkrim korrespondentja jonë në Prishtinë, Dia Ahmeti.
Sektori i energjisë nga përfundimi i luftës gjendet në situatë të vështirë. Riparohet, prishet ndonjë pjesë, fillojnë rrjedhjet në kazan, del nga sistemi ndonjë blok dhe qytetarët, edhe pse të zëmëruar, tashmë janë mësuar të jetojnë me reduktime. Për të dalë nga kjo gjendje, që nga viti 2001 janë bërë analiza nga me të ndryshme, si nga institucionet vendore, po ashtu edhe ato ndërkombëtare, për gjetjen e një zgjidhje të mundshme. Si përfundim është arritur vendimi që objektet e vjetra të prodhimit të zëvendëson me kapacitetet e reja të prodhimit. Me formimin e Ministrisë së Energjisë dhe Minierave në vitin 2005 është hartuar strategjia për zhvillimin e energjisë me të cilën vendoset që të fillojë ndërtimi i një termocentrali të quajtur Kosova C dhe përgatitjet fillojnë menjëherë. Kështu të paktën shpjegon Lorik Haxhiu, menaxher i projektit, duke shtuar se në vitin 2006 Qeveria e Kosovës ka shpallur tender për ndërtimin e termocentralit Kosova C. Nga 10 kompanitë interesuara në dhjetor të vitit 2006 janë kualifikuar 4 kompani potenciale për ndërtimin e këtij termocentrali, që në atë kohë kostoja e tij arrinte në 3.5 miliard euro. Ndërtimi i termocentralit Kosova C ishte parapar të bëhet me kapacitet të prodhimit prej 2100 megavatësh, që llogaritej si projekti më i madh kapital në Kosovë. Por në vitin 2007, me ndryshimet në përbërjen e qeverisë, përgati një vet projektin Kosova C e mbulon heshtja për, siç thuhej atëherë, rishikim të projektit. Lorik Haxhiu shpjegon më shumë.
Me ordinën e qeverisë të re në atë kohë, domethënë një prej detyrave të para që ati ka caktuar kjo qeveri është është domosdoshme të bëhet një projekt i tillë, dhe kanë filluar me rishqyrtim të projektit.
Në kohën kur kanë filluar përgatitjet për projektin, Ministria e Energjisë dhe Minierave është udhëhequr nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkaq pas zgjedhjeve të vitit 2007 dhe me formimin e qeverisë së re, kjo ministri udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës. Me marrjen e mandatit, qeveria filloi rishikimin e projektit dhe vendos që projekti të mos quhet Kosova C, por Kosova e Re. Duke bërë përgatitjet për shpalljen e kompanisë fituese për realizimin e këtij projekti, vendet më të fuqishme botërore i ka plojë kriza ndërkombëtare financiare. Në korrik të këtij viti, qeveria e Kosovës mori vendim të fillojë të realizojë ky projekt, por duke zbritur kapacitetin prodhues në 1000 megawatt fillimisht. Vetëm një ditë më vonë, nga procesi tenderues tërhiqet kompania gjermane RWE AG dhe një muaj më vonë largohet edhe konsorciumi gjermano-amerikan. Por ende mbetet e paqartë nëse nga gara është larguar edhe zyrtarisht kompania çeko-amerikane ČEZ. Lorik Haxhiu thotë se zyrtarisht kjo kompani nuk është larguar.
Nuk është tërhek asnjë prej kompanive, domethënë këto dy që kanë mbetur. Domethënë dy konsorciumet e mbetura janë ČEZ AS dhe Enel Senkap, që është i një firmator kompani tash. Këto kompanit janë në garë, zyrtarisht, do me thanë, nuk ka ndonjë shkres, apo njoftim, apo diçka që po tërheken.
Tërheqja kompanive të ndëruese, si pas eksperteve të energjetikës, ishte bërë për shkak të neglizhencës për realizimin e projektit, ndërsa zyrtar qeveritar pohonin se në këtë proces kanë ndikuar kriza globale financiare. Kjo gjendje shfaqi dilema sa do të dështoj projekti apo do të vazhdoj. Etem Çeku ish minister i energjisë dhe minierave në kohën në të cilit si ish minister u hartua projekti, thot se pas largimit të kompanive të interesuara, ky projekt ka dështuar. Kompanit e mbetura si pas ti, tashme kanë nënshkruar kontrata në vendet tjera të rajonit.
Po, projekti Kosova e Re është i dështuar, do thot ka mbetur vetëm Eneli i cili ka krize madhe financiare dhe kam bet Qezi dhe Aesit të cilet ende nuk e kam konfirmuar zyrtarisht, por ato tani kam projekte në vendet të ndryshme të rajonit. Për bindjen time, mendoj që qeveria, komiteti drejtus e ka mytë projektin Kosova e Re.
Por Elorik Hagjiu është i bindur se projekti nuk do të dështoj, megjithse nuk jep holsi as për afatin e mundshëm kohor se kur mund të pritet shpallja e kompanisë fituese.
Jo, nuk ka dështu projekti dhe nuk do të dështoj këtë projekt, për shkak se ne kemi nevojë për energji elektrike, i kemi objektet e vjetra gjenerimit dhe ne duhet të ndërtojmë një termocentral. Kompania fituese do shpallet atëherë kur e kuptojnë se është struktura më e mirë e projektit, domethënë për në kuadrin të këtyre rrethanave.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike thonë se nëse nuk qartësohet dhe nuk mundësohet transparenca projektit para investitorve, ai do të dështojë. Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se çdo ditë e humbur në mos konkretizimin e zbatimit të këtij projekti është humbje e kredibilitetit.
Problemi bazë këtu është ende askush nuk e ka qartë se si do të ecet me tutje. Nuk mund të konstatoj se a ka dështuar apo është në rrugë të dështimit, por nëse vazhdohet kështu, atëherë sigurisht dështimi më i madh të tjetë humbja kredibilitetit në projektet dhe në mundësit për me investu në Kosovë.
Ekspertë energjisë ndërkaq vlerësojnë se pavarësisht problemeve që janë paraqitur deri me tash, diskutimi dhe angazhimi për këtë proces duhet të vazhdoj. Rushdi Sejfa, profesor në Universitetin e Prishtinës, tha se për këtë edhe njëherë duhet të mblidhen ekspertë të kësaj lemije.
Por u shpresoj se qeveritarët do të shfrytëzojnë të gjitha levat dhe do të dinë se si ta marrin inputet për këtë projekt madhor. Jam i sigurt se njerëzit do të gjinin ta tillë që japin mendimet e vlefshme dhe të mbështesin këtë jo vetëm nga analiza strikte financiare.
Deri më tani, qeveria ka bërë të ditur se projekti Kosova Re do të realizohet në 5 periudha, por nuk është folur për koston e projektit, për kohën se kur do të shpallet tenderi, për kompaninë që do ta marrë përsipër projektin dhe as kur do të jetë afati optimal i fillimit të ndërtimeve. Dhe derisa të gjitha këto të realizohen, qytetarët do të vazhdojnë të dëgjojnë arsyetimet për prishjen e për termocentrale dhe të jetojnë me reduktime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesi nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se janë duke punuar intensivisht për të përmbushur kriteret për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Ndërkaq zyrtarë nga zyra e Komisionit Evropian në Kosovë pohojnë se propozimi për fillimin e dialogut për liberalizim vizash për Kosovën është vendosur në tryezë të BE-s dhe sapo të jepet drita jeshile, procesi do të vazhdojë. Kronikë Arton Konushevcit.
Këshilltarin e Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi tha se institucionet e Kosovës janë duke punuar në ritëm të paraqitur të gjitha obligimet rreth kësaj çështje të kryen me kohë. Sipas tij, Bashkimi Evropian do të mbështesë Kosovën në këtë drejtim.
Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian është i angazhuar formalisht që të mbështesë institucionet e Republikës Kosovës në zbatimin e kriterëve teknike për procesin e liberalizimit të vizave.
Rexhepi nënvizoi se institucionet e vendit po shënojnë progres në zbatimin e shumë kritereve për liberalizimin e vizave, por që shprehaj ka edhe aso kriteresh në të cilat po haset edhe në vështërsi.
Kemi ende sfida, në rast të par përmendi procesin e riadhësimit apo marrëveshjet e riadhësimit. Kjo mbetet një prej.
Nga ana tjetër, rrethësi i sektorit për politikë, ekonomi dhe integrim evropian në zyrën e Komisionit Evropian në Kosovë, Kaldun Sino, tha se propozimi për liberalizim të vizave nga viti i ardhshëm do të mund të bëhej, por se siç tha ai, një propozim i tillë nuk do të fitonte mbështetjen e të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.
You know that what we propose is exactly the same process.
Ne kemi zhvilluar konsulta me këto shtete dhe ata kanë mundur të apranojnë nisjen e e dialogut për liberalizim vizash, një marrëveshje tregtare. Ajo që kemi bërë është se kemi vendosur rrugën përpara për Kosovën. Ajo që kemi propozuar është pothuajse e njëjtë si për vendet e tjera të rajonit, tha Sino, duke shtuar se tani është momenti politik për Kosovën. Sipas tij, Komisioni Evropian e ka vendosur në tryezë propozimin për fillimin e dialogut për liberalizim vizash për Kosovën dhe sapo të jepet drita jeshile do të vazhdojë procesi. Atëherë theksoi Sino, ky proces do të shndrohet në një proces teknik. Ndërkaq eksperti për integrim evropian Fatmir Curri vlerësoi se nëse institucionet e vendit punojnë shpejt dhe i përmbushin kriteret, atëherë mund të thuhet se në fund të vitit 2011, përkatësisht në fillim të vitit 2012, mund të ketë lëvizje të lirë të kosovarëve në vendet e Bashkimit Evropian.
Dhe nëse qeveria konsideron se kriteret do të plotësohen në një shkallë të mirë nga fillimi i vitit 2011, ndoshta viti 2011 do të ishte kur komisioni do ta bënte vlerësimin pozitiv të propozoj kalimin e Kosovës nga aneksi 1 në aneksin 2, në mënyrë që pastaj në 6 mujorin e 2 të vitit 2011 të miret vendimi dhe nga 1 janari dhe thëtë vitit 2012 të kenë mundësi të utojnë lirësht.
Komisioni Evropian e raportin e progresit pati kritikuar autoritetet kosovare se nuk po bëjnë sa duhet në luftën kundër korupcionit dhe krimit e organizuar, ndërsa proceset kryesore që Kosova duhet i përmbush për liberalizim vizash janë menajimi integruar i kufive, pasaportat biometrike, riadësimi, zbatimi strategjis për migracion e të tjerë. Për Radio në Europa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punonjësit shëndetësorë në vazhdimësi janë kohën për pagat e ulta, kujdestari që nuk u paguën deri në 7 muaj. Nga ana tjetër, zyrtar nga Ministria Shëndetësisë thonë se kjo ndodhë për shkak të bugjetit të limituar. Kronike Arjana Kasapollit.
Lirie Beshiri, drejtoreshe e infermjerisë në qendrën klinike universitare, thot se nga ana infermjerëve ka mjaft ankesa.
Del muaj maj është pikë pagesa që 5 muaj pagesa për punën natës nuk është bërë infermjere.
Në këtë kuadër nuk bëjnë përjashtim as mjekët, sepse edhe ata paguhen me ritëm të njëjtë sikurse edhe sektori i infermjerisë. Dafina Mahmutaj, kirurge, thot se pagesat përposh që janë denigruese, ato vonohen me muaj të tërë.
Sa i përket pagesave të kujdestarive, ato janë shumë pa rregullta, janë denigruese, çmim, denigruese pagesë. Po paknatësit që mvisht e kujdestarit janë të shumëta. Paknatësi me kushte, paknatësi me çdo send që sillet rreth klinikës kirurgjisë. Shpresoj që diçka do të ndërmarrin, por ndryshe kjo është një humner për cilës është vështirë me dalë.
Për një muaj për kujdestari nevojiten 136.000 euro për gjithë personelin e qendrës klinike universitare, ndërkaq kjo qendër posedon rreth 99.000 euro në muaj për të njëjtin qëllim, gjë që pamundson realizimin e pagesës me kohë, kështu thot Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare.
Për 7 muajt e fundit punëtorët nuk i kanë marrë kujdestarit. Kjo mos pagesë ka rezultuar për shkak të mungesës e mjeteve buxhetore. Gjatë rishikimit të buxhetit, qendra klinike universitare e Kosovës ka bërë kërkesë 600.000 euro shtesë të ndahen në mënyrë që të mbulohen të gjitha kujdestarit dhe të mos ketë vonesa sa i përket pagesës së kujdestarëve, mirë po edhe gjatë rishikimit të buxhetit nuk na janë përgjigjur pozitivisht në këtë pikë.
Edhe Rahime Kika, krye infermiere, të ardhurat e punëtorëve shëndetësorë quan ndihmë sociale.
Këto që marrëm na nuk janë rroga, më thon po janë ndihmë sociale. Ku jo më tepër jo, pagesat e kujdestarëve paguhen shumë rrallë, ato janë minimale. Disari janë bankesa po kat ku kushtu kemi parasysh.
Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë si stimulim të punëtorëve shëndetësor gjatë këtij viti u kanë paguar nga 40 euro në muaj, gjë që si pas zëdhënësit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti, vitin e ardhshëm, kjo shumë parash do të jetë pjesë e pagës.
Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar një memorandum me kuptimi me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave dhe në Tarmen. Ministria do të menaxhojë hyrat vetanake. Prej këtyre hyrave vetanake, të cilat kalojnë në vlerën mbi 3 milion euro në vetë, do të paguhen edhe kujdestarit dhe ministria është shumë interesuar që kujdestarit në Tarmen të paguhen në mënyrë më të rregullt dhe sa më shpejt që është e mundur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim përmbajtjet kryesore të edicionit. 13 të vrarë dhe 28 të plagosur nga të shtënat në bazën ushtarake Fort Hood në Texas. Brenda 3 muajve Kosova dhe Maqedonia hapin ambasadat e ndërsjella. Akademia e Maqedonisë shpërndau redaksinë e enciklopedisë. Serbët e Kosovës mbeten të përqarë rreth pjesëmarrjes ose jo në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kaq në këtë edicion. Adresa jonë në internet është europaerire.org. Nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.